Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 1 снежня. Нашыя сённяшнія тэмы: Беларусі не пагражае анексія з боку Расіі, лічыць ваенны эксперт. На будаўніцтве беларускай АЭС не хапае каля 1000 рабочых і спецыялістаў. Улады дазволілі правесці ў Мінску народны альбом з Вольскім і Вайцюшкевічам. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Важная новина четверга 1 снежня. Беларуси не погрожая аннексия с боку России. Навод не оглядишь и на то, что в наступном годе Российское Министерство обороны планует отправить у нашу Украину больше за 4000 вагонов с военными грузами. Про это у эфира Еврорадио заявил военный эксперт Александр Олесин.
Белорусская армия все-таки как-никак 45 тысяч боевых штуков насчитывает. Если, не дай бог, такая ситуация возникнет, она повредит прежде всего России. После Украины будет последняя капля в потерю ее суверенитета и международного авторитета. Если Украина, можно было сказать, что там население хочет, желает, то оккупирование независимого государства белорусского это поставит вопрос сразу на уровне ООН, Совета Безопасности и так далее. Поэтому я этот вариант отметаю.
Так само, на думку Олесина, 20 тысяч российских войскоўцев, которые могут в наступном годе з'явиться в Беларуси, не здолеют контролировать все стратегичные объекты у нашей краине.
10, 15, даже 20 тысяч человек, которые могут приехать к нам в составе этой дивизии, явно недостаточно для того, чтобы даже по солдатику расставить на всех наших важнейших станциях, перекрестках, мостах. Конечно, этого количества войск не хватит, чтобы контролировать Беларусь, тем более Украину и тем более страны Балтии.
Заявил аналитик. А мы вырашили запытаться Минаку на улице, тиснуе на сегодняшний день военная погроза для Беларуси. Вам слово на хвалях Еврорадио.
Вам слово.
Вам слово.
Часто у нас проводятся войсковые учения некие. А ці сапраўды ёсць нейкая небяспека на сёння вайсковая для нашай краіны?
Это скорее вопрос престижа, скорее поддержание уровня, чтобы видели другие державы, что это не та страна, в которую можно спокойно войти. Конечно, открытый конфликт, как мне кажется, на данный момент не очень вероятен, но вполне нужно быть и к такому, конечно, готовым.
У всех есть проблемы, но я думаю, пока нас это не коснется.
Но если ждать какого-то нападения, то, скорее всего, либо со стороны Украины, либо со стороны Европы. Потому что там сейчас происходят бои, ну и потому что Беларусь еще до сих пор как бы поддерживает хорошие отношения с Россией, с Украиной. А Россия, наоборот, хочет, чтобы Беларусь определилась. И вот из этого плана может возникнуть конфликт.
Возможно, люди не говорят про это. Ну, зачем говорить, что паника была? Но мне кажется, нет, потому что у нас даже больше нет никаких угроз, потому что Беларусь в основном имеет хорошие отношения с другими странами, и мы хорошо общаемся с Россией, там, Катар, там, какие-то еще страны есть. Лично у нас в Беларуси нормально все с этим.
Я думаю, что мы находимся под защитой, ну, Россия в первую очередь.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Сталічныя ўлады адрэагавалі на матэрыял Еўрарадыё пра мінскую хрушчоўку на вуліцы Ліпкніхта, жыхары якой ўжо амаль тыдзень жывуць без вады і каналізацыі. Раніцай 1 снежня да дома увесь першы паверх, якога вычэрпывае з ванаў ды унітазы фекаліі суседзяў зверху, набеглі камунальнікі. Побач з уваходам у пад'езд разабралі плітку. На месцы падзею прысутнічаў наш корэспандэнт Павел Свердлоў. Падрабязна у его материале.
Чего ты там сидишь? Очищай, сиди. Ну. А то я говорю, правильно, складывается впечатление, что жест ничего не делает.
Жыхары мінскай хрушчоўкі на вуліцы Ліпкніхта, якія ўжо амаль тыдзень жывуць без вады і каналізацыі, нарэшце дачакаліся ўвагі камунальнікаў. 25 лістапада побач з домам здарылася аварыя. Чыгунная каналізацыйная труба трэснула і літаральна склалася глыбока ў зямлі. У выніку ўвесь першы паверх дома шосты дзень вычэрпвае з ваннаў ды ўнітазаў фекаліі суседзяў зверху, распавядае Святлана Даўгуненка з кватэры нумар 49. Першую ў пад'ездзе.
Понимаете, мы туалетом не пользуемся. Мы ведро и выносим на улицу. Допустим, у меня дети-школьники в университете уже учатся. Там на работе муж, и все это где-то на работе мы оставляем. У меня муж уже с детьми ночевал сегодня у друга. На кухне вот мы пользуемся, допустим, когда водой, я выношу на улицу, потому что я не хочу потом вылавливать это все из своего унитаза, вычерпывать.
Раніцей 1 снежня до хрущевки нарешті набегли комунальники. Побач за уваходом у подъезд разобрали плитку. На глибині прикладно у 2 метры рабочие намацали ту самую переломанную трубу, якая не дає працаваць каналізацыі. Хлопец у жесовской робе кажа, что не все там так просто. Другі рабочий падымае крышку каналізацыйнага люка. Першы пачынае вядром вычерпваць з яміны нечыстоты, у якіх стаіць амаль па край ботаў, і вылівае іх у каналізацыйны люк. Кіруе працэсам намесніца дырэктара ЖЭО нумар 3 Маскоўскага района.
Здесь доступа не было. И для того, чтобы проводить земляные, надо было открывать распорки по правилам. Там газ проходит. Это же не то, что захотел раз, оп, спецтехнику вызвали. Вчера еще раз вызывали, промыли специально. Чтобы установить конкретно, на каком расстоянии пролом. Я же говорю, видите, газовая труба, табличка. Хорошо, если газ проходит, так как на той табличке. Потому что бывают ситуации, когда бывает нюанс.
У подъезда по-ранейшему няма воды. Гарачую еще у понеделок отключил ЖЭС. Холодную – жыхары першага поверха, каб суседи сверху не карысталіся каналізацией. Бабуля с кватэры номер 50 выливая нечистоты просто в окно. Жыхары кватэры номер 51 у ночи по чарзе дежурать побач с унитазом. Комунальники обяцалі адрамантаваць каналізацыю не раней за пятніцу, ці нават у нядзелю, але пасля ўмяшальніцтва СМІ сітуацыя змянілася. На лаве побач з пад'ездам ляжыць новая пластыкавая труба. Комунальники абяцаюць паставіць яе на месца старой, чыгуннай, цягам некалькіх гадзінаў. І так вярнуць пад'езд з сярэднявечча ў сучасны Мінск, дзе, каб схадзіць у прыбіральню, не трэба шукаць гаршок, а пасля выносіць яго на вуліцу. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Амаль 2 гады таму прэзідэнты Беларусі і Украіны дамовіліся аб стварэнні агульнага міждзяржаўнага тэлеканала. Аднак гэты канал так і не паўстаў. Чаму, высвятляў наш корэспандэнт Змітер Лукашук.
Перамовы па стварэнні сумеснага беларуска-украінскага тэлеканалу зайшлі ў тупік, але яны будуць працягвацца. Пра гэта ў эксклюзіўным каментары Еўрарадыё заявіла міністр інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч.
У нас былі перамовы, сустрэчы. Разам з тым, у адпаведнасці з законадаўствам у нас не было прапаноў украінскага боку. Ёсць цэлы канкрэтны пералік дзеянняў, якія павінны быць зроблены, каб былі канкрэтныя прапановы. Таму перамовы будуць працягвацца, і думаю, што мы знойдзем паразуменне.
Па словах Ананіч, беларускі бок выступае за тое, каб у нас было плюралістычнае інфармацыйнае поле. Змітер Лукашук, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам нагадаю, што днямі стала вядома, што польскае выданне «Наш дзенік», блізкі да кіруючай партыі «Права і справядлівасць», паведаміў, што беларускія ўлады гатовыя пусціць у свае кабельнай сеткі адзін з польскіх тэлеканалаў узамен за тое, што Польшча абмяжуе вяшчанне канала «Белсат».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». На будаўніцтве беларускай АЭС адчуваецца недахоп кадраў. Агулам не хапае каля 1000 рабочых і спецыялістаў. Многія працаўнікі звальняюцца за зніжэнне заробкаў. Пра гэта паведамляе падліковая апалата Расійскай Федэрацыі. Гэта ведамства разам з камітэтам дзяржконтролю Беларусі сёлета правяла ход будаўніцтва беларускай АЭС. Апынулася, што расійскія падрадчыкі не выконваюць графік будаўніцтва атамнай станцыі. Адной з асноўных прычынаў адставання ад графіку называецца недастатковая колькасць будаўнікоў. Адзначым, што заробкі спецыялістаў на будаўніцтве атамнай станцыі скараціліся ў сярэднім удвая. Гэта тлумачыцца складаным фінансавым становішчам і дэвальвацыяй расійскага рубля.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што беларускія ўлады дазволілі правесці ў Мінску канцэрт з нагоды юбілею легендарнага народнага альбома. На мерапрыемстве ў беларускай сталіцы выступяць забароненай музыкі Лявон Вольскі і Змітер Вайцюшкевіч. Падрабязнасці ў матэрыяле Паўла Свярдлова.
Мінгарвиканкам выдаў гастрольнае пасведчанне на народны альбом. Канцэрт адбудзецца ў клубе Prime Hall 24 лютага. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў арганізатар імпрэзы Уладзімір Шаблінскі.
Разрешение на мероприятие получено, договор аренды месяц назад еще заключен. Агентство Шабли, я лично благодарим Главное управление по делам молодежи и культуры Мингорисполкома за понимание ситуации в развитии белорусской культуры.
По словах Шаблінскага, альбом будет узновлены по магчимости у першапачатковым выгляде и при уделе тых музыкаў, якія записывали и выконвали его 20 годов тому. А гэта Лявон Вольский, Змітер Вайтюшкевич, Кася Камоцкая, Александр Помидоров и іншыя. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.